Bine ați venit la casa Domnului și am dorit să fie cu adevărat un moment, un timp, un loc din care Dumnezeu să fie onorat, glorificat, cinstit și să primească închinarea noastră. Deci vă binecuvântăm din casa Domnului și am vrea ca toți să facem parte din casa Domnului. În casa Domnului nu sunt oaspeți, ci suntem cetățeni cu sfinții, oameni din casa Domnului. Sau și, dacă sunt oaspeți și oaspeți, dorim din toată inima prin Duhul Domnului să fie transformați în copiii Domnului, ca să facă parte din casa Domnului pentru timp și veșnicie. Oaspeții vin și pleacă, copiii rămân, așa spune Domnul. Copiii rămân pentru veșnicie. De aceea rugăm ca aceia care încă nu se simt că fac parte din casa Domnului să-i deschidă inima. Pentru că acest cuvânt sfânt al lui Dumnezeu pe care îl vom citi să le atingă inimile și să le dea pocăință, credință și prin Duhul Sfânt o naștere din nou. Deci așa începe apartenența la casa Domnului sau în casa Domnului, prin nașterea din nou. Nu se cântau acele cântări de început. Parcă eram în cer, așa e, cântări de laudă și de chiar. Și mă gândeam, zic, Doamne, în cer nu se predică, decât se dă slavă numele Tău, se cântă. Și dintr-o dată a apărut și o cântare de predică. Oh, suntem pe pământ. Tu, omule, zice cântarea. Vino! Vino, omule! Că lumea petrece, nepăsătoare, dar vine un timp când va zice stâncilor și munților, vedeți peste noi. Știți ca în relatarea, povestirea aceea, întâmplării aceea cu Titanicul. Beau și chefuiau în timp ce apa dădea năvală în acel vapor găurit și s-au dus dintr-o dată în locuința morților. Așa este lumea, această corabie a nebunilor. De unde ne-a scos și pe noi Dumnezeu? De aici ne-a scos, din corabia aceasta a lumii care mergea spre pierzarea veșnică. Slăvit să fie El! Iată, vom citi un cuvânt al Domnului. Tot din Evanghelia după Ioan, unde ni s-a citit dimineață și vom citi un pic mai departe. În capitolul 1, de la versetul 29, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 29. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el. Și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Am uitat să fac o remarcă. Și vreau să vă rog să fiți atenți la textul acesta, ca să putem observa ceva. Versetul 31. Eu nu-l cunoșteam. Dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, că el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și venind peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Până aici. Ce observăm în locul acesta? Știți că uneori predicatorii zic că în cadrul unui text există un verset, o frază, o propoziție, un cuvânt foarte important. Tot cuvântul este important, fiindcă este cuvântul lui Dumnezeu. Dar în textul acesta, hai să observăm așa, o expresie foarte importantă. Și care ar fi aceasta? Cine poate să spun? Un tânăr? O tânără? Un frate? O soră? Hai îndrăzniți! Ce verset foarte important observați în locul acesta? Eu nu cunoșteam, zice Ioan, dar tocmai pentru aceasta. Ia uitați-vă mai la început. În continuare. Care ridică păcatul lumii. Deci, cam acesta ar fi, să zicem, versetul de aur. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul. Știți din ce context a fost spusă această declarație a lui Ioan Botezătorul? Evreii nu mai avusese un proroc timp de 400 de ani. Ultimul proroc în Vechiul Testament este cine? Maleahi, ultimul profet. De la Maleahi până la Ioan Botezătorul, până la Domnul Iisus, au trecut 400 de ani. 400 de ani. Dacă ne ducem noi în urmă cu 400 de ani, până unde ne ducem? Până pe la Mihai Viteazu, așa e? Ce s-a întâmplat de la Mihai Viteazu? Cine știe adevărata istorie? Noi știm că istoria aproape în fiecare generație se modifică. Ceea ce nu s-a modificat este istoria planului mântuitor al lui Dumnezeu, care este Sfânta Scriptură. Și aceasta ne duce dincolo de potop. Ne duce până la creație. Ce popor are această istorie care cuprinde toată istoria timpului? Poporul evreu. Fiindcă lor le-au fost descoperite cuvintele lui Dumnezeu. Până la creație. Chiar din cea din tâi zi. Chiar că nu era nimic. Dumnezeu a zis să fie lumină. Și de acolo începe istoria. Dar am auzit de dimineață că El era. A început. Și că lumea a fost făcută prin El. Și că El era în lume. Și lumea nu l-a. Și anume Domnul Iisus Hristos. Deci, au încercat rabinii să mai completeze spațiul acesta intertestamental cu ceva. Sunt acele scrieri apocrife, care nu sunt inspirate și nu fac parte din revelație. Sunt cărți istorice, bune într-un fel, dar istoria mântuirii s-a întrerupt ca revelație 400 de ani ca să înceapă când s-a împlinit vremea, spune Scriptura. Când Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său. Și deci acesta este cadrul acum. Ca națiune, în momentul acela, evreii erau, nu, dominați de romani. Israel era ocupat de romani. Și aștepta un profet făgăduit, un eliberator, un Mesia. Și vine Ioan Botezătorul, un profet, să zicem așa, atipic față de profeții Vechiului Testament. El nu vine, uite, cuvântul Domnului, uite ce vă vorbesc din partea Domnului. El a venit într-un fel simplu, dar dur și aspru și categoric. Ioan Botezătorul. Și deodată îl prezintă pe cineva, cum l-o fi arătat, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul. Păi de asta aveau nevoie evreii în momentul acela. Hai să vă mai citesc un alt anunț. Să vedem care s-ar fi potrivit. Dacă e să ne ducem în Apocalipsa, în capitolul 5, tot așa. Iată leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David a biruit sau el va fi biruitor. El are dreptul să reveleze tot planul lui Dumnezeu, parafrazez. Nu era mai potrivită această declarație? Păi asta așteptau. Un puternic, un leu, care să izbăvească de romani, care să întemeieze o împărăție, după toate făgăduințele spuse de Dumnezeu în Vechiul Testament. Și Ioan, acest profet așa de dur și categoric, parcă deodată spune altceva. Iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul. De miel aveau nevoie evrei în momentul acela? Zice, nu doar voi evrei, păcatul lumii. Păcatul lumii e și al meu, și al tău, și al nostru. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul. Vedeți de cine aveam nevoie? De ce aveam noi nevoie? Fiindcă acest Dumnezeu sfânt, nevăzut, dar toți simțim, toți avem ceva în inima noastră, în cugetul nostru. Este acel gând lăsat de Dumnezeu al veșniciei, care parcă ne îndeamnă și cine este stăpânul acestei veșnicii, acestui univers. Este Dumnezeul preasfânt. Și toți avem în ființa noastră, fără să facem nicio instrucție, dacă un copil îl iei și îl pui deoparte și îl protejezi de orice influență, îi dai numai mâncare, nu? Apă, condiții, fără să-l instruiești cu absolut nimic. Și poate așa doar să comunice în lucruri simple. Vă aduceți aminte de Contele de Zinzendorf? E o broșură care, da? Sau o carte care relatează un segment din istoria bisericii pe acest pământ. Crescut într-o atmosferă de detașare completă față de cultura exterioară. Crescut în casă. Și a spus tatăl lui, educatorul lui, nu cumva să-i spui de Dumnezeu. Tatăl lui, un ateu convins. Nu cumva să afle tânărul acesta al meu ceva despre Dumnezeu. Și așa l-a crescut. Și tânărul acesta este odată pe balconul palatului, pânacului, în față, în spate, o grădină, o livadă frumoasă cu pomi înfloriți, parfum, miros, farmec. Și tânărul acesta nu i-a spus nimeni ceva vreodată. Știți ce a zis? O, tu care ai făcut aceste lucruri, descoperă-mi-te să-ți dau slavă. Și l-a auzit tatăl său. S-a repezit spre el. Cine ți-a spus că există Dumnezeu? Cum, tată? Dumnezeu? Dumnezeu se numește Cel care a făcut aceste lucruri. De ce nu mi-a spus până acum? Dumnezeu și l-a lăsat tatăl său ca avuția și bogăția și a plecat să-L vestească pe Dumnezeu și altul. Deci în ființa noastră este ceva care ne spune există un Creator. Cât au încercat ateii să convingă lumea că nu există. Există. Vorbeam, nu știu, parcă aseară de anumite evenimente în istorie și reacția ale oamenilor și, în sfârșit, idei. Și acest Voltaire francez, un ateu convins, pe patul de moarte, știți ce a zis? M-ai învins, Nazarinene! Și a plecat învins pentru veșnicie. Dacă zicea, Doamne Iisuse, iartă-mă că și eu sunt un păcătos. Tot puține cuvinte. Îți întreabă Domnul Iisus, ce este mai lesnea, zice, ridică-ți patru și umblă? sau iertate sunt păcatele. Așa și oamenii, măcar pe patul de moarte, să zică o rugăciune, Doamne, iartă-mi și pe mine păcătosul. Dar unii și acolo, și în momentul acela aduc insultă lui Dumnezeu. Păi dacă nu există, de ce îl insulți? Dacă nu există, de ce îl înjuri? Cine înjură pe Făt Frumos? Nimeni. Dar de ce îi aduc jignire lui Dumnezeu? Peste tot se înjură. Îi aduc injurii lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, și parcă firea păcătoasă din omul păcătos parcă se recorește când îl jignește pe Dumnezeu. De ce? Pentru că acolo e cel rău. Cel rău. Un om posedat de diavolul, întâlnit de Domnul Iisus, îl întreabă, care este numele? Numele meu este legiune, pentru că suntem mulți. Auziți într-un om nenorocit. O legiune de ducuri. Care mai de care să îi facă rău? Deci asta, cu asta se ocupă duhurile, să facă rău și trupului și sufletului. Așadar, uite, alegem versetul acesta. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Să știți că de aceasta aveam noi nevoie și evreii și neamurile, adică toate popoarele pământului. De asta aveam nevoie, de acest lucru aveam nevoie. Să fim iertați de păcate. Înaintea acestui Dumnezeu Sfânt este Sfânt. Vă spuneam, avem simțământul acesta, că există un Dumnezeu, un Dumnezeu prea Sfânt. Eu ca om sunt vinovat. Și un al treilea argument este că va fi o judecată. Aceste trei argumente, niciun om de pe fața pământului nu le poate extirpa din inima lui. Cuvântul în roman spune că ce face omul? Le năbușe. Le năbușe. Taci din gură că îți mai dau ceva. Taci din gură că îți mai dau ceva. Și Duhul din el, cugetul din el, pe altceva. Sunt vinovat. Sunt apăsat. E un Dumnezeu Sfânt. Va fi o judecată. Taci din gură că îți mai dau. Fie un păcat, fie o plăcere, fie un lucru. Știi așa? Diavolul păcălește pe om până la moarte. Ce bine că ne-am trezit. Ce bine că s-a îndurat Dumnezeu de noi. Cum să-i dăm slavă, cum se cânta. Cu ce cuvinte să-ți dau slavă? Când tu mă faci, o cântare de data trecută. Când tu mă faci acum să am mai mult har, cât altă dată ni se închipui, nu îndrăzneam. Ce ne-a dat Dumnezeu, observați, ce ne-a dat Dumnezeu? Nu, nici nu ne închipuim cât de valoroase, cât de minunate, totul la superlativ. Dacă acum, prin credință, ne bucurăm așa, ce va fi în slavă la Dumnezeu? Cum a spus împărăteasa din Seba când a venit la Solomon, am auzit despre tine, dar știi ceva? Nici pe departe, nici pe jumătate nu mi s-a spus. Cât văd acum. Așa va fi când îl vom vedea pe Domnul Iisus. Acum prin credință, din Cuvântul Sfânt. Nu avem fotografia lui fizică, dar avem, nu, descris caracterul lui. Pentru că în aceasta constată învățăturile Domnului Iisus. În primul rând, accentul a fost pe aspectul moral și spiritual al lucrurilor veșnice descoperite în Domnul Iisus, în persoana lui, în ființa lui. Acolo tot ce avem nevoie în persoana Domnului, împacă totul, ființa noastră, intelectul nostru, cugetul nostru, sufletul nostru, simțămintele noastre, toate sunt împăcate de persoana scumpă a Domnului Iisus Hristos. Când îl avem pe El, este de ajuns. Când îl avem pe El, avem o mulțumire deplină. Când îl avem pe El, suntem satisfăcuți pe deplin. Că l-avem pe El. Credința creștină este o relație Domnul Iisus Hristos. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și cum l-a ridicat Domnul Iisus acest păcat? Păcatul meu, păcatele mele, păcatele noastre. Cum l-a ridicat Domnul Iisus Hristos? A spus un cuvânt? La creație, Dumnezeu a zis și s-a făcut. Să fie lumină și a fost lumină. Să se despartă, să se arate uscatul. S-a arătat, să fie verdeață, să fie pom roditori, să fie păsări, să fie animale, să fie pești. Și pe om l-a făcut din țărâna pământului. Și a suflat suflare de viață. Și astfel omul a devenit o persoană, un suflet viu. Apoi a făcut-o și pe Eva din coastă. Și acum citim în Scriptură. Și și-a încheiat Dumnezeu lucrarea în 6 zile. Și a 7-a zi, spune Scriptura, că Dumnezeu a făcut toate lucrurile bune și în final foarte bune. Dar cu mântuirea n-a fost așa, iubiților. N-a fost așa. Vedeți că a fost mai greu pentru Dumnezeu să restaureze omul. Putea să facă altul. Putea să șteargă totul de pe fața pământului la un cuvânt. Așa cum au fost toate create la cuvântul Domnului, așa le putea șterge la cuvântul Lui. Dar n-a făcut. Ca să-și arate dragostea. A fost cadrul potrivit să-și arate dragostea în lumea aceasta de păcat și de nevrednicie. Să-și arate caracterul Lui. În cer se cântă Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu, Domnul oștirilor, Creatorul, Stăpânul Universului. Sfânt, Sfânt, Sfânt. Îngerii așa cântă Sfințenia Lui Dumnezeu și slava Lui Dumnezeu. Iar de pe pământ, noi punem accentul pe îndurarea Lui, pe dragostea Lui, pe mila Lui pe care a manifestat-o față de noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru dragostea Ta, pentru îndurarea Ta, pentru mila Ta, pentru bunătatea Ta. Acestea le cântă în special cei de pe pământ, noi cei mântuiți, noi cei iertați de păcate, prin sângele Domnului Iisus. Deci aveam nevoie de iertare, de curățirea păcatelor, de ridicarea păcatelor. Iată mielul Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și n-a spus-o la un cuvânt, a trebuit să se facă om Domnul Iisus Hristos. Păi ia gândiți-vă, dacă ar fi posibil, așa, imaginar, să vi se spună cineva, uite, trebuie să devii furnică. Și dintre cele mai mici, uite, trebuie să stai furnică un timp. Știți cum a fost Nebucanețar, l-a făcut ca pe fiarele câmpului. Îi crescuse pene ca vulturul și ghiare. Cum o fi fost? Ce arătare, că și în această arătare Dumnezeu și-a arătat slava. Ca apoi din nou să revină la chipul și mintea de om și să zică, dați slavă Dumnezeului cerului. Căci numai Dumnezeu este Dumnezeu. A dat poruncă ca tot să se închine Dumnezeului Șadrac, Meșac și Abednego. Și a lui Daniel. Deci am acceptat să fim furnică un timp, o lună, 3 ani, 33 de ani și jumătate. Domnul Iisus a fost om. Fiul lui Dumnezeu. Cel care împreună cu Tatăl și Duhul Sfânt a luat parte la întreaga creație și o susține. 33 de ani și jumătate a acceptat să fie om. Fiul lui Dumnezeu să fie om în trup. Să semene cu noi. Dar omul perfect, omul desăvârșit, nu s-a tras din Adam. N-a avut fire. Omul perfect, venit din cer. Ioan spune, el vine din cer, eu sunt de pe pământ. Cât aș fi de apreciat de voi, căci toți au recunoscut că el este un profet. Eu am văzut acesta care îl anunță pe Domnul Iisus că este mielul lui Dumnezeu. Era de pe pământ, Domnul Iisus, în cer. Și celălalt evanghelie îl arată pe Ioan Botezorul cum îl vestește pe Domnul Iisus așa cu toată autoritatea și fermitatea. Zice, eu de pe pământ, vorbesc ca de pe pământ, vă botez cu apă, Dar vine acela care poate să vă boteze cu Duhul Sfânt și cu foc. El are lopata în mână și va curăți aria cu desăvârșire și pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Ce vreau să spunem? Să vină la el să fie botezat. Și la fel, e necruțător. Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mâneia viitoare? Faceți roade de vrednici de pocăința voastră. Vă dați seama ce trăia acest popor, biciul acesta lui Ioan Botezătorul. Și toți l-au recunoscut că este un profet. A venit Domnul Iisus Hristos, blând și smerit cu inima. Nu? Alt ton. Și poate alt mesaj. A venit el blând și smerit cu inima, fiindcă spusese Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu care ridică până. S-a purtat ca un miel. Au înțeles ei ce înseamnă acest miel? Într-un fel a înțeles, fiindcă era mielul de... Ei consumau la jertfe, nu? Miei. Iau ce înseamnă, cum am și de dimineață la Isaia. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca oaie mută înainte de celor ce n-a deschis. Și a anunțat de Dumnezeu în Vechiul Testament că va veni cineva ca un miel. Numai că ei așteptau un leu. De aceea n-au fost de acord cu lucrarea Domnului Iisus și cu persoana Lui. Așteptau un leu cu sabia în mână, un războinic să le aducă eliberarea. Și, în final, după 33 de ani și jumătate, da, Domnul Iisus Hristos aduce sau face lucrarea pentru care a venit. A venit special, să știți, n-a fost un eșec jertfa Domnului Iisus, moartele pe cruce. A venit special să moară, de aceea s-a întrupat, să moară. Și acum vine responsabilitatea noastră. Păi dacă a venit să moară, pentru cine? Pentru mine. De aceea sunt responsabil. De aceea nu mă pot detașa de ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Eu sunt, să zic așa, implicat în această situație. Cum? Prin păcatele mele. Prin păcatele mele am contribuit acolo la răstinirea Fiului lui Dumnezeu. Prin păcatele mele. Ce nu mare preoți. Nici Pilat. Cum cântăm, nu-i singur Iuda vinovat, nici mare preoți, nici Pilat. Și lumea întreagă prin păcat. Și eu și tu. Suntem implicați. Și eu și tu, prin păcat. De aceea, cel ce refuză harul lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu și primirea Domnului Iisus în viața lui, vă dați o coteală înainte lui Dumnezeu. Coteala este pentru veșnicie. Este pentru veșnicie. Sufletul care pierde ocazia mântuirii pe pământul acesta, mai bine nu s-ar fi născut. Mai bine nu s-ar fi născut. Fiindcă judecata și condamnarea va fi groaznică, frate. Dar mă adresez celor că pe Domnul Iisus Hristos. Va fi groaznică. Cine poate descrie suferința veșnică? Așa cum nu putem descrie fericirea veșnică. O intuim, ne bucurăm. Așa, prin credință, cât putem să realizăm. Dar suferința. Domnul Iisus spune și în Evanghelia sa, în cuvântările sale, am pletit mesajul acesta pentru bucuria și fericirea veșnică în slavă, primindu-l pe el și de asemenea a atenționat în cuvintele cele mai grave pedeapsa celor ce îl refuză. Plânsul și scrâșnirea dinților. Și pentru veșnicie. Și că iadul nu a fost pregătit pentru om, ci pentru diavol și îngerii lui. Pentru duhurile răutății. Pentru armata aceasta a întunericului. A duhurilor care influențează pe oameni. Și uite că bietul om cade ca o victimă. Și se duce, dacă nu-L primește pe Domnul, se duce într-o veșnicie a groazei fără Domnul Iisus. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cum l-a ridicat Domnul Iisus? Nu prin cuvânt, printr-o poruncă, printr-un decret. Domnul Iisus ne-a ridicat păcatele lăsându-se El judecat și condamnat de dreptatea Dumnezeului Sfânt. Pe lângă lucruri ce sunt atâtea versete, atâtea citate din Scriptură, care am putea să le înșirăm, arătând suferința Domnului Iisus Hristos pentru noi, pe lângă lucruri. De aceea, în fața spectacolului crucii, și e foarte pe larg descris în Cuvântul lui Dumnezeu, aproape toate evangheliile, aproape o treime din fiecare evanghelie se ocupă de ultima săptămână a vieții Domnului Iisus Hristos, adică patimile Domnului Iisus Hristos, moartea Lui, urmată de înviere și înălțare. Dar patimile Domnului Iisus, suferințele Domnului Iisus, sunt descrise cu prisosință în Evanghelie. În Evanghelie. Și acolo le descoperim. Acolo descoperim suferința Lui. Suferința Lui profundă. Cine poate concepe suferința pe cruce? Fraților, odată m-am gândit la asta și am văzut să cuget așa, Doamne Iisuse, ce a însemnat pentru tine suferința pe cruce? Stând așa și cugetând, fraților, vă spun că înainte de Dumnezeu, aproape că am leșinat și odată m-am trezit că mi s-a părut că mor. Am vrut să pătrund așa prin Duhul suferința Domnului Iisus pe cruce. Dar n-am reușit. Că doar cu gândul, doar cu Duhul, doar cu simțămintele, nu trebuie să suferi fizic. Și după vreo zi sau două, și ce mi s-a întâmplat? Am topit pe aragaz niște grăsime. Și când se iau acele jumări, mi s-a părut că sunt cam imbibate. Și hai să le storc un pic, parcă cu două linguri. Să le storc așa un pic. Și cum am făcut, că am răsunat cratița. Am răsunat cratița pe pieptul meu. Pe mâini, pe piept, până așa, la curea. Și m-am simțit ca într-o baie de gheață, de ceva, am simțit o senzație care nu mai simțisem. Și gata, m-am dus cam totul așa, că mi-am dat seama de pericol, m-am dus, nu știu cu ce mi-am dat, pe mâini, dar era deja agresive, zic, nu mai îmi dau cu apă, că e deja agresiv. M-am dat pe pat. O usturime aproape până la leșină. A venit soția și am spus, și dragă, hai să mergem la doctor, că nu-i de glumă. Deci nu lasă că-mi trece. Două, trei zile m-am bătut în usturime și apoi m-am dus la medic. Numai că pe mâini mi se făcuse niște umflături cât un udec. Mă scuzați că vă spun acestea. Dar ce vreau să vă spun? Am vrut să înțeleg suferințele Domnului Iisus. Și numai cu gândul, numai cu imaginația, nu, n-a fost de ajuns. Și Dumnezeu a trebuit să-mi arate ceva, ce înseamnă mâinile, îndurere, pieptul. Și Doamne, îți mulțumesc și pentru asta, că nu. Am vrut să înțeleg. Nu putem înțelege suferințele Domnului Iisus în mod fizic, niciodată. Că sunt groaznice. Doar El le-a trăit. Doar El le cunoaște. Și Dumnezeu Tatăl. Noi niciodată nu le putem pătrunde. Știți ce spune Apostolul Pavel? Dorește. Dar și acolo, așa putem înțelege. Zice, doresc să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Să mă fac asemenea cu moartea Lui. Observați ce dorea El? Da. N-avea El revelația lui Dumnezeu? Nu știa El atâtea despre cer, despre conceptele, despre adevărurile veșnice ale lui Dumnezeu. Zice, la un moment dat, vă închipuiți înțelepciunea care mi-a fost dată? Era o înțelepciune deosebită mai presus de a celorlalți în revelația lui Dumnezeu. El primise totul prin revelație. N-a fost o experiență ca ucenicii, o experiență nu aievea cu Domnul Iisus în trup. Și a primit tot prin revelație. Și totuși, plin de cunoștința lui Dumnezeu, dorea ceva, altceva. Să cunosc părtășia suferințelor lui, zice Apostolul Pavel. De ce? E un act de închinare mai presus decât cunoaștem, decât o facem în cuvinte, prin, nu, la nivelul minții, cugetului, sufletului. E ceva mai profund? Cred că este. Știți că la început, la începutul bisericii, după apostoli și apostole, bineînțeles, dar câteva generații, actul de închinare supremă a sfinților, la începutul bisericii, știți care a fost? Moartea de martir. Cât cunoșteau ei de mult? Li se părea că această cunoaștere nu este de ajuns pentru a se închina și a proslăvi pe Dumnezeu așa cum se cuvine, așa cum ar trebui. Și ceea ce așteptau cei mai mulți dintre ei era moartea de martir. Știți când tatălui Origen îl chema Leonida, a fost condamnat la moarte. Origen avea vreo 14 ani. Și a doua zi urma ca tatălui să fie condamnat la moarte. Și erau vreo 8 sau 10 copii, el era cel mai mare. Și îi spune mamei sale, mamă, mâine mă duc și eu să mor cu tata. Mama, mâhnită că tatăl, soțul, urmea să fie martirizat, mai vine și băiatul. O altă suferință. Ce? Nu, mamă, nu, că tu ești mai mare, rămâi mai mare în familie. Mă ajut și pe mine să creștem pe ceilalți. De ajuns că moare tatăl tău. Nu, mamă, mă duc să mor cu tata. Și mama i-a ascuns hainele. Și dimineața când se scoase în brațe, nu mai avea haine. Și nu s-a mai dus. Nu s-a mai dus. Și așa l-a oprit să nu meargă să moară cu tata. Observați, fie în vârstă, fie tineri, fie copii, toți aveau, să zic așa, convingerea aceasta că actul suprem de închinare față de acest Dumnezeu este să mor ca martir. Pentru noi astăzi nu e așa, că e, toți ne protejăm. A se moare ca martir. Când am auzit despre cei din Afganistan, atunci când a fost retragerea aceea armate americane, când și erau acolo vreo 6 sau 1.000 de credincioși. Și au spus, nu, noi nu vrem să plecăm. Da, da, vă va martiriza ăștia, musulmani. Nu, vrem să dăm mărturie până la capăt. În zilele noastre. Și n-au vrut să accepte, să zic așa, plecarea din țară. Au dorit să rămână acolo. Domnul știe ce s-a întâmplat, ne rugăm pentru ei și să ne rugăm pentru cei ce suferă astăzi pentru Domnul Iisus. Sunt martirii generației noastre. Să-i purtăm rugăciune. Noi nu suntem în primejdie să fim martirizați. Dar astăzi mulți, în lumea musulmană, în lumea hinduistă, budistă, în India, și India au început să omoare, să martirizeze pe sfinți, cum fac musulmanii. Și aproape că nu mai e loc pe pământ unde credincioșii să nu fie opresați, disprețuiți, marginalizați, chiar în lumea occidentală. Și ce mai veni, nu știm. Dar să rămânem cu toată ființa agățați de Domnul Iisus Hristos. El ne-a izvășit păcatele prin jertfa lui de la cruce. A suferit cumplit pentru noi, El, Fiul lui Dumnezeu. Păi cum să nu-L iubesc? Nu cum mi se spunea fratelui Wulbrand în pușcărie. Păi tu ești copilul lui Dumnezeu, măi. Și cum Dumnezeu te lasă să suferi așa de mult? Acest Dumnezeu puternic pe care îl mărturisești tu, acest Iisus al tău, păi dacă te-ar iubi, te-ar elibera de aici. Suferi de atâția ani, mai e un pic bun la moarte, era bolnav de tuberculoză. Și tu spui că te iubește Dumnezeul tău și e puternic. Și de ce nu te eliberează? Nu vezi că nu-ți dă nimic decât suferință? Și știți ce a spus fratele Vulbra? E chiar de nu mi-ar da nimic, nici aici, nici în veșnicie, eu tot îl iubesc. Deci merită iubit. Nu e așa? Păi cum să nu merite iubit? Acest Mântuitor, acest Domn Iisus, cum să nu merite? Dacă ne iubim, ne dă ceva. Ne dă veșnicia. Nu așa? Avem așa apreciere față de anumite persoane în lumea aceasta. Nu îi cunoaștem, nu ne dă nimic, dar îi apreciem. Dar Domnul Iisus Hristos, autorul acestei cărți, Este singurul autor care stă lângă cel ce citește cartea. Dacă citim poezii lui Eminescu, el a murit de mult, Birtude. Citim poezia. Dacă citim Cartea Sfântă, Domnul Iisus e lângă noi. Este lângă noi. E ca și când am văzut pe o carte o imagine, așa o carte, cu un om mic, aci, un om mic aci, și o mână mare. Omul acela mic, nu, era cartea cât un bloc de mare. Și mic, cum se descrie această carte așa de mare, cât un bloc? Nu putea. Putem noi să mișcăm un bloc? Măcar la un colț. Nu putem. Așa era o carte sugestivă. Așa de mare pentru un om așa de mic. Și vine o mână mare, tot așa, mai mare ca un bloc. Și deschide cartea. Și omul acela mic se bucură că a deschis cartea. Așa suntem noi. Singuri n-am putea să deschidem cartea aceasta, adică nu înțelegem. Vine autorul acestei cărți și ne deschide cartea. Și e lângă noi și ne ajută să o înțelegem atunci când citim cu sinceritate. Vedeți ce înseamnă Cartea Sfântă a lui Dumnezeu? E cartea vie, fiindcă autorul ei e viu. Este lângă cel ce îi citește cartea. Ce favoare avem, fraților și surorilor, că Dumnezeu ne-a deschis și nouă cartea și ne-a deschis inima și mintea ca să-L înțelegem, să-L cunoaștem, să-L iubim, să-L primim, să-L slujim, să-L așteptăm, ne bucurăm de El, să ne ocupăm cu El, să-L contemplăm pe El. Cine merită contemplat? Domnul Iisus Hristos merită. Ce frumuseți sunt în lumea aceasta și ce o continuă frământare, cum spune Solomon. O continuă frământare. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu se mai satură auzind. Dar când citim Cartea Sfântă și îl descoperim de Domnul Iisus Hristos, că toate, nu, învățăturile Sfântului Cuvânt din Vechiul Testament, de la Genesa, va veni acea sămânță care va zdrobi capul șarpelui și acesta este Domnul Iisus. De la primele, nu, cuvinte ale Genesei, în urma căderii omului păcătos, în păcat. Și Cartea Sfântă îl urmărește pe el. Până a venit, s-a întrupat, cum am auzit, și cuvântul s-a făcut trup. Fraților, mă opresc. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și în final, acest cuvânt întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos s-a adus jertfă. Mielul lui Dumnezeu care a ridicat păcatul lumii și pe ale mele și pe ale dumneavoastră. Cei ce nu-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos, primiți-L. Aveți păcatele iertate. Nu aveți de făcut nimic decât o pocăință, o rugăciune de pocăință. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că ai murit și pentru păcatele mele. Vreți să ziceți lucrul acesta? Cu toții. Hai să spunem această rugăciune în cor. Și frații, și surorile, și oaspeții, hai să spunem această rugăciune. Doamne Iisuse, îți mulțumesc fiindcă ai murit și pentru păcatele mele. Amin. Amin.